Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di podcast Bicara Perspektif.
Insya Allah sore hari ini kita akan banyak hal tentang media dan komunikasi. Kebetulan di sini ada sahabat saya yang lama dulu kita ketemu waktu di Surabaya ya mas ya.
Oh ya, di Jogja di
Ya,
Jogja kayaknya pernah ya,
di
bukan ya?
Jogja iya di Jogja yang UNAS terus di Surabaya yang RAKERNAS gitu ya. Jadi di Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Nah, kebetulan Mas Sapi ini lagi studi lanjut di Universitas Kebangsaan Malaysia ya.
Iya, di Malaysia Mas, betul.
Mungkin boleh dijelaskan dulu deh. Ini pengalamannya Mas Sapi ini sampai akhirnya kenapa kok milih di studi lanjut di Malaysia ini dapat beasiswa ya?
Beasiswa, beasiswa orang tua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.
Terima kasih Mas Suhalia dan teman-teman semua yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Pertama-tama terima kasih tentunya untuk Mas Suhal yang sudah mengundang ya. Tentunya forum-forum diskusi yang seperti ini, diskursus-diskursus mengenai kebijakan pemerintah dan segala macam, tentunya bagus untuk dilaksanakan. Apalagi di era yang serba online sekarang ya. Baik, perkenalkan saya Andi Muhammad Trisakti, mahasiswa, bukan mahasiswa lagi, udah lulus alhamdulillah kemarin. Jurusan komunikasi juga, manajemen komunikasi di University Kebangsaan Malaysia. Nah, sekarang ini lagi ini Mas, lagi sibuk nganggur sekarang nih.
Karena pandemi ya.
Ya, karena pandemi ada sih kerja-kerja side job, cuman ya yang main jobnya belum dilaksanakan sekarang. Kurang lebih seperti itu Mas. Pokoknya hari ini insya Allah bukan ini ya, kapasitas saya bukan pemateri ya, tapi sebagai kawan diskusi aja. Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa insight tentang apa yang saya ketahui tentang kebijakan-kebijakan di Indonesia dan mungkin bisa kasih pandangan juga tentang perspektif bagaimana Malaysia menangani COVID-19 di sini. Seperti itu Mas.
Makasih banyak nih Mas. Sudah lulus. Ini lulus bulan apa nih kemarin baru?
Kemarin Mas, bulan Januari.
Oh, bulan Januari ya.
Karena kebetulan di sini lagi ada kontrak jadi asisten research gitu ya. Jadi ya terperangkap lah di sini, nggak bisa balik juga kan gara-gara PSBB. Di sini kalau di sini namanya MCO, Movement
MCO
Control
itu
Order,
apa?
Movement Control Order gitu Mas.
Kurang lebih tapi kebijakan pemerintah Malaysia dengan di Indonesia itu dengan PSBB tadi sama ya kurang lebih.
Kalau dari segi namanya kurang lebih sama Mas, PSBB PSBB dengan MCO ya. Atau dalam bahasa Malaysianya itu disebut PKP, perintah kawalan pergerakan. Cuman yang saya lihat ya dan sepengamatan saya di sini itu jauh lebih terstruktur dan lebih rapi eksekusinya. Jadi kalau misalnya kita terutama pada saat pelaksanaan MCO tahap pertama kemarin ya, itu bisa kita lihat bahwa jalan-jalan itu betul-betul lenggang sama sekali. Jadi secara garis besarnya bisa disimpulkan bahwa memang masyarakat itu ada engagement terhadap polisi yang diterapkan oleh pemerintah atau kerajaan di sini. Jadi secara garis besarnya dibagi MCO-nya atau PSBB-nya di Malaysia itu dibagi atas tiga tahap kemarin. Ada PKP yang reguler, kemudian setelah case jangkitan COVID itu menurun, diterapkan conditional MCO, MCO yang bersyarat. Nah, setelah alhamdulillah sekarang ini sudah sampai satu digit Mas kasus hariannya. Terakhir kali kemarin ya paling tinggal cuma 7 kasus dan
hari kemarin.
Dan nol kematian, nggak ada kematian sama sekali yang dicatat kemarin ya. Untuk hari ini nggak tahu seperti apa. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kalau Masnya misalnya atau kawan-kawan yang lain betul-betul mengamati perkembangan yang ada di sini, itu agak apa ya? Agak ironi ya kayaknya ya kalau kita membandingkan dengan Indonesia. Soalnya di sini pematuhan terhadap kebijakan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, kurang lebih seperti itu.
Jadi memang selain kebijakan pemerintahnya yang ketat, masyarakat juga disiplin ya?
Iya, masyarakat itu ya adalah engagement-nya tinggi.
Oke, berarti di sana kalau boleh tahu tingkat angka positif dan angka yang meninggal dunia sampai berapa?
Rasio kematiannya kalau nggak salah nggak sampai satu berapa ya? Rasio yang bisa disembuhkan sampai hari ini sudah 83 sekian persen Mas. Jadi keseluruhannya ada sekitar 8.700-an kasus positif kalau digabungin dari hari pertama sampai kemarin. Yang meninggal cuma sekitar 117 orang. Jadi fatality rate-nya itu ada berapa ya? Nggak sampai 1% kalau nggak salah ya berarti. Dan itu Malaysia jauh lebih awal daripada Indonesia kena sama kasus COVID-19 ini.
Jadi memang betul.
Kan catat kemarin pas baru 2 Maret. Sedangkan kasus pertama di Malaysia itu udah muncul di akhir Januari dan sekitar awal Februari gitu.
Oh iya. Ini saya dapat data survei di Asia Freedom of Expression Network. Jadi dari di Februari kemarin, jadi merilis tentang kebebasan berekspresi di media sosial. Jadi kurang lebih itu ada 284 koresponden di Indonesia yang disurvei, ada 82,4% yang mengatakan, jadi dari 284 koresponden itu kurang lebih 82,4% itu mengatakan bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya ini tidak aman. Ini menurut menurut Mas Sakti sendiri, apalagi perkembangan media sosial seperti saat ini ya.
Iya, terima kasih Mas. Jadi ya, sepengamatan saya ya, kayaknya memang komunikasi publik pemerintah itu memang perlu disoroti ya. Setidaknya kemarin ada beberapa kasus yang menunjukkan noda hitam komunikasi publik pemerintah. Bukan hanya korespondensi yang dilakukan oleh apa institusi yang Mas sebutkan tadi. Jadi sebelumnya beberapa kali, dan salah satunya pernah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, itu memang salah satu tuntutannya adalah terhadap transparansi pemerintah dalam mengungkapkan data data pasti ya, data pasti pasien yang terjangkit COVID. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia ini memang menyoroti tentang transparansi, makanya koalisi ini memang diusung oleh beberapa institusi yang memang fokus terhadap isu tersebut. Salah satunya memang apa? Transparansi Internasional atau yang Indonesian Corruption Watch, Indonesian Budget dan segala macam. Artinya memang ada wacana atau kecenderungan terhadap ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan apa ya, kalau menurut saya pribadi sih Mas ya, isu transparansinya komunikasi publik, komunikasi memberikan informasi yang jelas untuk menciptakan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pencegahan COVID-19 itu. Kalau misalnya pemerintah bisa menerapkan atau menggantilah minimal mengganti tren komunikasi publik dari yang sebelumnya konvensional menjadi lebih apa ya, lebih kontemporer ya istilahnya ya, dengan melakukan berbagai pendekatan media sosial, menganalisis sentimen publik, itu mungkin akan lebih bagus seperti itu. Di dalam apa ya, instruksi presiden nomor 9 tahun 2015 dinyatakan bahwa karakteristik dari informasi yang harus disampaikan itu bersifat narasinya harus tunggal, narasinya tunggal ya. Kemudian harus disampaikan secara sektoral dulu, baru disampaikan kepada publik. Tapi nyatanya kemarin, begitu banyak kesimpangsiuran yang diakibatkan pemerintah karena tidak konsistennya pelaksanaan kebijakan. Salah satu yang kemarin menjadi sorotan ya, misalnya ketika Kementerian Kesehatan melalui Menteri Kesehatan kita ya, mengeluarkan peraturan menteri yang menyatakan bahwa pengangkutan atau moda transportasi umum seperti Gojek, dan taksi online lainnya seperti Gojek hanya bisa mengantarkan makanan saja atau delivery saja dan tidak dibenarkan untuk penumpang. Kemudian peraturan tersebut diaminkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kemudian mengeluarkan peraturan nomor 33 tahun 2020 yang menyatakan bahwa memang tidak dibenarkan untuk transportasi online mengantar penumpang. Tapi ketika waktu itu Menteri Perhubungan ya, Bapak Menteri Menteri Perhubungan sempat terjangkit juga kan kasus positif dan akhirnya digantikan oleh Pak Luhut sebagai pelaksana tugas. Artinya dia mengeluarkan kebijakan yang membolehkan, membolehkan pengantaran penumpang. Nah, inilah yang kita maksud dengan dualitas instrumen hukum. Artinya ada tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Nah, ini yang kemudian bisa dibilang menyulut kemarahan publik karena adanya kesimpangsiuran dan tidak konsistennya pemerintah dalam mengeksekusi jabatan yang telah diterapkan sebelumnya. Seperti itu, Mas.
Memang
ini ada mama saya nih.
Jadi menurut Mas Sakti sendiri nih, sebenarnya peran sentral pemerintah dalam komunikasi publik di tengah pandemi seperti ini, kan kita tahu nih, bahkan terbaru aja pemerintah mengundang dari gugus tugas itu mengundang dokter yang ada di, saya lupa namanya, dokter siapa tuh, untuk jadi jubir pemerintah dalam penanganan COVID. Jadi seolah-olah pemerintah itu tidak bisa memberikan narasi melalui jubirnya ya tentang penanganan COVID ini. Ini menurut Mas Sakti gimana?
Jadi
akhirnya
termasuk
melibatkan influencer dan lain sebagainya, ini sebenarnya memang karena pemerintah kurangnya narasi atau bagaimana menurut Mas Sakti?
Kalau menurut saya sih kurang narasi dan kurang data ya Mas ya. Bukan cuma kurang narasi tapi kurang data juga. Kasus inkonsistensi dalam menyampaikan statement kepada publik bukan terjadi sekali dua kali saja. Artinya sebelumnya memang banyak 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 kasus yang menunjukkan bahwa memang antara pemerintah pusat sendiri itu tidak konsisten antara presiden dengan menteri dan segala macam. Contohnya tadi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Artinya begini, yang saya soroti tadi adalah tentang pendekatan klasik humas pemerintah. Sebelum-sebelum ini kan, ketika pemerintah misalnya mau mengukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dilakukanlah pendekatan kehumasan yang misalnya spread aja banyak-banyak berita di media, kemudian berita-berita positif dijadiin clipping, atau yang paling klasik lagi bentuk PSA, Public Service Announcement. Tapi pemerintah seakan melupakan ketika misalnya berita-berita positif tersebut disampaikan misalnya ke Kompas, ke Tempo, ke Detik, segala macam, di luar sana, di Twitter, masih banyak sentimen-sentimen negatif yang berkeliaran. Masih banyak sirkulasi-sirkulasi percakapan negatif yang dibentuk oleh influencer-influencer yang memang memiliki kecenderungan negatif terhadap pemerintah yang tidak bisa dikendalikan. Ketika hal tersebut kemudian diamplifikasi, maka image buruk terhadap pemerintah otomatis akan menurun. Artinya apa? Di era di rumah sekarang ini, sangat penting untuk memanfaatkan data. Data is gold. Informasi-informasi yang penting itu kemudian dapat disintesiskan menjadi data yang efektif untuk mengukur kecenderungan masyarakat, apakah masyarakat percaya atau tidak kepada pemerintah, apakah sikap dan persepsi masyarakat itu baik terhadap pemerintah atau tidak. Kemarin kebetulan saya juga melakukan analisis sentimen ya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan ketika melakukan sentimen analisis itu, kita bisa melihat seberapa jauh persepsi masyarakat positif atau negatif atau netral terhadap pemerintah. Di situ kita juga bisa memetakan siapa influencer-influencer yang memiliki engagement tertinggi ketika membahas tentang COVID misalnya, tentang PSBB, dan tentang Perpu, dan lain-lain. Dan faktanya ternyata institusi-institusi pemerintahan selalu tidak mendapatkan tempat sebagai best influencer. Selalunya orang-orang lain, orang-orang yang berada di luar institusi pemerintahan. Dan kalaupun misalnya ada orang-orang dari institusi pemerintahan yang populer di kalangan para tweets, itu bukan apa ya, Presiden Jokowi masih kalah sama pemerintah-pemerintah daerah lainnya ya. Masih kalah populer lah. Masih kalah populer sama Kang Emil atau sama Anies Baswedan.
Artinya
Jokowi sempat satu kali menjadi top tweet, tapi tweet yang disoroti adalah tentang kebijakan pemerintah untuk membebaskan, memberikan pembebasan bersyarat terhadap napi-napi. Dan itu yang mengundang negatif engagement, negatif sentimen dari masyarakat. Itu sempat menjadi trending topic tuh, lebih dari 7.000 kali di-tweet sama pengguna Twitter. Artinya apa? Ketika kita melakukan analisis terhadap trust terhadap pemerintah, trust itu memang mungkin tinggi, tapi trustnya merujuk kepada siapa? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati, wali kota, segala macam. Yang selama ini saya lihat, analisis terhadap sebanyak 1,9 juta ya, 1,9 juta tweet dan pernyataan dari media online, menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat itu, mereka lebih percaya pemerintah pusat dan daripada pemerintah daerah, berbanding pemerintah pusat, dan itu ditentukan dan itu bisa dilihat dari sirkulasi percakapan negatif yang ada pada Twitter dan media online. Seperti itu, Mas.
Oke. Tapi misalkan gini, tadi mungkin Mas Sakti mengcompare antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana dengan sesama pejabat pemerintah deh, katakanlah antar menteri atau presiden dengan menterinya. Kadang kan, katakanlah misalkan Erick Thohir itu kadang sudah mempunyai follower sendiri, karena dulu dia seorang pengusaha, juga pernah sebagai presiden di Inter Milan, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini, followers Erick Thohir ini, memang punya ikatan sendiri dengan Erick, sehingga dia menjadi populer di kalangannya dia. Gitu. Jadi berdampak gak terhadap kebijakan publik?
Yang saya maksud adalah seperti ini, Mas. Pemerintah itu untuk merumuskan kebijakan publik, untuk mensintesiskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk dieksekusi dan dinarasikan kepada publik, pemerintah tidak hanya menganalisis, pemerintah harus lebih tanggap dan lebih sensitif terhadap sentimen yang terjadi di masyarakat. Oke, dengan metode yang saya sebutkan tadi, dengan sentimen analisis itu, bukan hanya pemetaan influencer, tapi upaya pemerintah dalam melakukan orkestrasi opini, itu juga bisa dilihat. Seperti yang Mas katakan tadi, ketika kita misalnya, siapa Erick Thohir ya? Erick Thohir yang sudah punya pamor terhadap yang sudah punya pamor karena memiliki banyak kepemilikan saham misalnya di punya Inter Milan dan sebagainya. Nah, itu dalam social network analysis kita bisa melihat dan memetakan sejauh mana Erick Thohir bisa menciptakan engagement terhadap masyarakat. Itu akan, dan kita juga bisa melihat apa saja atau adakah kluster yang sengaja dibentuk untuk melawan dominasi dari Erick Thohir. Itu kadang ada perbedaan preferensi, ada yang cenderung pro ke pemerintah, ada cenderung yang kontra. Selalunya seperti itu, Mas. Ketika misalnya banyak kecaman terhadap pemerintah terkait satu kebijakan, pemerintah secara otomatis juga akan meningkatkan postingan-postingan yang sifatnya mengundang wacana kepercayaan. Dan melalui tweet sentimen analisis itu juga kita bisa memetakan siapa saja yang termasuk sebagai bot. Bot juga bisa dideteksi. Dan banyak yang bisa yang dilihat.
Jadi setiap ada kebijakan yang dikontra oleh masyarakat, itu pemerintah otomatis akan meng-counter balik, entah melalui tadi
itu,
termasuk yang kita tahu yang percakapan di media sosial itu buzzer rupiah, ya kita sebutnya masyarakat netizen nyebutnya
itu Mas Suhal tuh yang sebut kayak gitu ya, bukan saya ya.
Ini percakapan di media sosial.
Iya.
Nah, ini sempat dapat data ketika saya penelitian di Twitter tentang anti spamming di Twitter. Waktu itu saya ngambil objek tentang pembahasan RUU Undang-Undang KPK yang waktu itu sudah disahkan. Nah, jadi bahkan saya dapat data ada, entah ini memang buzzer dalam tanda kutip ya, akun bot atau bukan, itu mengiming-imingi. Jadi kalau di Indonesia ini ada lembaga sendiri ya Mas ya, Don Prit, tahu nggak?
Saya juga bagian dari komunitas Don
Prit. Jadi menemukan ada yang namanya akun warung apa gitu, dia mengiming-imingi giveaway pulsa senilai Rp50.000 untuk meng-counter para mahasiswa yang pada waktu itu demo di sosial media juga untuk tentang RUU Undang-Undang KPK ini.
Ini permasalahan fenomena yang lazim sih sebenarnya Mas dalam sosial media. Di antara sosial media, jadi seperti yang saya jelaskan tadi Mas, pemerintah sekarang itu udah harus bermain di ranah ini. Jangan cuma memanfaatkan strategi kemasan konvensional seperti misalnya kalau misalnya kita kan misalnya nih dulu pernah magang kan ya. Kalau misalnya magang bidang kehumasan, anak-anak magang itu pasti bakal disuruh untuk ngumpulin berita-berita di media sosial, apa di media online, dijadiin clipping, kayak gitu. Itu sudah harus ditinggalkan sekarang. Big data yang ada di baik di media sosial maupun di portal media online, itu sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik dan secara bijak oleh pemerintah, itu akan menciptakan satu strategi komunikasi yang efektif untuk menciptakan engagement yang kuat terhadap masyarakat. Artinya apa? Ketika pemerintah berhasil meningkatkan trust, artinya ada terutama di era pandemi ini ya. Ketika kemarin misalnya saya melakukan analisis terhadap sentimen terhadap pemerintah, sentimen positif itu 51%, sentimen positif 51%. Kemudian yang negatif sekitar 30% lebih dan yang netral 13% kurang lebih. Ketika kita misalnya melihat angka 51%, apakah ini bisa ditafsirkan sebagai angka yang tinggi? Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID, angka 51% itu sebenarnya angka yang sangat kurang. Dan angka 36% pada sentimen negatif, itu angka yang sangat tinggi. Karena 36% yang bersikap positif terhadap upaya pemerintah. Kenapa? Atau misalnya contoh lain, kalau kita bicara tentang rasio kematian di Indonesia, pada bulan April sempat menyentuh angka 10%. Apakah 10% ini sedikit atau banyak? Kalau itu banyak gitu.
Iya.
Angka 50%, angka gini, di situasi krisis seperti ini, di situasi krisis yang sangat membutuhkan dukungan dan komitmen masyarakat secara penuh, kalau kita simpulnya 100% masyarakat Indonesia mendukung pemerintah. Karena keberhasilan PSBB, keberhasilan kita dalam memutus mata rantai penyebaran COVID, sangat ditentukan oleh masyarakat. Dan ketika ada 36% masyarakat yang tidak mendukung, apa yang bisa dilakukan? Dan hanya 50%. Artinya 51%, 36%, dan 13% itu hanya sifatnya cuma matematis. Di balik itu semua, ada kecenderungan masyarakat yang harus dibaca. Ada 36% masyarakat yang negatif terhadap pemerintah yang harus ditumbuhkan kembali kepercayaannya. Kemudian kalau kita menganalisis tentang trust terhadap pemerintah, trust memang tinggi, di atas 60%. Berdasarkan analisis terhadap jumlah tweet dan jumlah mention yang ada di media online. Tapi ketika kita mempertanyakan pemerintah, pemerintah siapa yang dipercayai? Pemerintah pusatkah? Pemerintah daerahkah? Bupati, wali kota, pemerintah desa, segala macam. Terus, karena dalam konteks ini kita juga mengkategorikan frontliner ya, frontliner, jururawat, apa perawat, dokter, sebagai bagian dari pemerintah juga, itu banyak sentimen positif yang mengarah kepada mereka. Banyak kepercayaan yang juga mengarah kepada mereka. Jadi sebenarnya, berapa sih porsi kepercayaan terhadap pemerintah, pemerintah pusat? Kalau dibandingkan yang mengarah kepada pemerintah daerah, frontliner, dan pihak-pihak lainnya yang telah secara langsung berjuang untuk memutus mata rantai COVID di Indonesia. Nah, itu mas, kurang lebih.
Oke, kita dibahas undang-undang ITE misalkan mas. Ini menurut mas Sakti sendiri, ini kan gak banyak beberapa kasus orang akhirnya saling lapor ya dengan menggunakan undang-undang ITE ini. Sebenarnya ini undang-undang ITE ini ada yang bilang ini adalah pasar karet. Ini menurut Mas Sakti sendiri gimana?
Pasar karet ya. Untuk diskursus mengenai undang-undang ITE, saya kurang ini ya, kurang melakukan pendalaman. Tapi sebenarnya kalau kalau kita berbicara tentang kita membaca saja gejala yang terjadi di masyarakat. Ketika misalnya banyak masyarakat yang menyatakan bahwa yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap undang-undang ITE, ya berarti memang ada sesuatu yang ganjal yang janggal di situ kan. Dan kemarin undang-undang ITE termasuk salah satu juga yang paling banyak mendapatkan jadi teman-teman Drone Emprit juga sempat melakukan analisis sentimen terhadap undang-undang ITE itu dan mendapatkan dan menyatakan bahwa terdapat banyak banyak juga sentimen negatif yang mengarah ke sana, malah cenderung kurang positifnya.
Mungkin gini, Mas Sakti. Sebenarnya perkembangan media sosial di era sekarang ini, di era keterbukaan informasi, ini menurut Mas Sakti sendiri gimana? Apakah mengkhawatirkan di negara demokrasi seperti Indonesia, atau memang ada sesuatu yang baik nih, perubahan ke arah yang baik perkembangan media sosial di Indonesia?
Kalau menurut saya sih sebagai salah satu pengguna juga dan sebagai salah satu pihak yang juga sering secara langsung ya, secara frontal menunjukkan satire-satire terhadap pemerintah, saya malah melihat bahwa penggunaan media sosial artinya seperti ini. Ketika misalnya pandemi COVID-19 banyak menciptakan sirkulasi percakapan di media sosial ya, secara tidak langsung banyak kemudian orang-orang yang memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan kreativitasnya. Seperti misalnya banyak challenge-challenge positif yang diinisiasi oleh influencer-influencer kita, seperti misalnya Mbak Najwa, segala macam. Yang saya lihat juga di Malaysia sekarang banyak artis-artis yang secara langsung turut untuk menunjukkan dukungan dengan cara menciptakan, ya sama challenge-challenge juga, menciptakan video-video dan konten-konten kreatif untuk mendukung program kementerian di sini dalam menangani pandemi COVID-19. Artinya ketika misalnya diskursus-diskursus positif tentang penanganan COVID-19 terus dipergulirkan di media sosial, ini tentunya akan baik untuk pemerintah kalau misalnya memang mau diterima. Dan untuk kalau misalnya pemerintah yang tidak mau dan apa yang cenderung apa ya cenderung inklusif dan tidak penerimaan online, maka tentunya kebebasan bersuara di media sosial tentunya bukan hal yang baik buat mereka. Artinya perspektif pemerintah saja yang harus diperbaiki. Mas Suhal tahulah sendiri kayak gimana apa yang terjadi di negara kita sekarang ini.
Oke. Nah, iya. Memang akhirnya orang jadi cenderung, tapi dalam tanda kutip memang harus melalui proses riset tadi ya. Jadi apakah masyarakat Indonesia di sosial media memang mereka ada rasa takut ketika mau nge-tweet atau mau nge-post sesuatu di media sosial yang itu mengkritisi pemerintah. Jadi
malah saya cenderung agak adem mas ya. melihat netizen kita itu. Ketika misalnya banyak hal-hal banyak orang-orang yang menunjukkan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip menunjukkan kebodohan, itu pasti cepat tuh dapat respon, dapat apa? Cepat respon yang mengklarifikasi, yang menentang, dan wacana-wacana yang diciptakan juga bagus, satire-satirenya nyelekit gimana gitu, agak cerdas netizen Indonesia itu cerdas dalam menciptakan sarkasmenya sendiri.
Dan yang itu akhirnya membuat viral.
Banget sih.
Iya. Okay.
Kayak saya waktu bintang Emon tuh, wih.
Iya, itu dia komika, tapi dia bagus.
Kuat lah secara kognitif kita.
Dia melakukan kampanye edukasi, tapi dengan komedi.
Nah, makanya justru influencer-influencer seperti itu harusnya yang didekati oleh pemerintah. Bukan mengandalkan birokrasi, mengandalkan juru bicara kepresidenan yang kalau misalnya kita mendengarkan kata juru bicara kepresidenan mau bicara malah malas dengarnya. Saya sendiri malas ya dengarnya ya. Karena memang dari awal engagement-nya itu kurang ke kita. Contohnya deh kayak gini. Saya malah tertarik dengan respon kawan saya yang ada di sini ya, Mas. Ketika misalnya Perdana Menteri Malaysia mau melakukan konferensi pers tentang situasi aktual perkembangan COVID di sini, kebanyakan teman saya itu betul-betul tahu kapan harinya, jam berapa, dan bakal ada reminder di grup-grup tuh. Guys, hari ini ada sidang media, jam 4 sore, jam 5 sore. Itu kita betul-betul melihat bahwa memang pemerintah itu berhasil menciptakan awareness yang tinggi di kalangan masyarakat. Dan bukan cuma mahasiswa-mahasiswa, masyarakat pada umumnya pun begitu aware dengan kebijakan-kebijakan. Artinya komunikasi publik dalam yang secara spesifik terhadap yang secara spesifik berkaitan dengan penanganan COVID di sini itu betul-betul dinantikan gitu untuk dinantikan oleh masyarakat. Kalau di Indonesia saya nggak tahu deh kayak gimana. Mungkin Mas Suhal juga menantikan ya Mas ya. Setiap misalnya ada komunikasi dari Kementerian Kesehatan mungkin ya dipantengin lah televisinya ya.
Nah, ya seperti halnya orang yang suka bola, dia akan tahu kapan jadwal klub favoritnya gitu ya. Kapan jamnya dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Ya. Jadi
selama periode outbreak di Malaysia ini ada dua aktor paling populer di Malaysia yang sering digandrungi oleh publik secara umum ya. Perdana Menterinya Malaysia dan Dirjen Kementerian Kesehatannya. Dua orang ini yang paling sering muncul di media. Kalau kita misalnya merujuk kepada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 ya, katanya di situ karakteristik dari pesan dari komunikasi publik itu harus menggunakan wacana yang tunggal katanya, kemudian harus disampaikan secara sektoral dulu, baru disampaikan kepada publik secara umum, kemudian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, yang saya lihat, strategi komunikasinya pejabat negara di sini, itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami. Begitu merakyat bahasanya. Sehingga bukan cuma akademisi, bukan cuma pelajar-pelajar yang mengetahui. Semua
awam pun
ini saya tinggal di flat ya, saya tinggal di flat, tetangga-tetangganya itu banyak rata-rata bukan pelajar, tapi tapi orang-orang yang sudah berkeluarga. Setiap ada setiap menjelang konferensi pers, itu pasti bakal kita bakal apa ya, bakal bakal ngedengerin gitu euforianya. Oh, hari ini ada ini, hari ini ada ini. Hari ini misalnya perintah kawalan pergerakan recovery akan dilakukan. Oh, sekarang udah boleh naik mobil melintasi provinsi kayak gitu. Jadi karena mereka mungkin sangat mudah untuk mencerna ya, untuk mencerna pesan-pesan komunikasi yang disampaikan, maka itu menjadi hal yang ditunggu gitu. Menjadi hal yang bisa menciptakan engagement yang kuat terhadap untuk mereka. Itu Mas. Jadi nggak ada bahasa-bahasa yang tipis segala macam itu. Dan betul-betul jadi spesifik. Emang, yes?
Ya. Jadi kayak misalkan di Indonesia itu mungkin Mas Agus sendiri pernah dengar beritanya atau baca beritanya tentang BLT Dana Desa yang akhirnya. Jadi ketika pemerintah pusat itu mengeluarkan statement di media, masyarakat desa termasuk di desa saya sendiri itu masyarakat warganya melakukan audiensi dengan minta audiensi dengan kepala desa, ini gimana ini katanya mau ada dana desa turun untuk BLT 1 KK 600.000. Nah ini
600.000 banyak banget tuh.
600.000 per bulan itu 600.000 1 KK.
Jadi mau balik kampung rasanya nih dengar ada bantuan kayak gitu.
Tapi itu sudah.
Terus gimana Mas? Pada kenyataannya tidak enggak? Ya.
Memang akhirnya sempat ramai akhirnya beberapa waktu sebelum Lebaran kemarin lah. Perintahnya wajib diselesaikan. Akhirnya selesai tuh dana desa turun dibagikan. Ini komunikasi publik seperti ini menurut Mas Aktis ini gimana nih? Pemerintah sudah menyampaikan kebijakan apa gitu, tapi kan masyarakat, khususnya desa nih, saya sempat ngobrol juga dengan kepala desanya, jadi merasa ini kayak diadu domba dengan warganya sendiri. Padahal kita belum menerima dana sama sekali, misalkan gitu. Ini gimana nih?
Itu yang sempat saya tekankan di awal percakapan tadi ya, Mas, ya. Oke, pemerintah sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tapi pada kenyataannya sekarang ini gugus tugas yang dibentuk ternyata mengalami banyak kendala. Masih kalang kabut lah mereka istilahnya. Banyak hal yang harus ditangani. Nah, ketika misalnya gugus tugas COVID melaksanakan tugas dan banyak mendapatkan masalah, banyak pekerjaan terdelay, bagaimana cara mereka untuk mengkomunikasikan? Nah, oleh karena itu, penting juga untuk menciptakan organ komunikasi publik. Bukan hanya gugus tugasnya, tapi gugus komunikasinya juga harus diciptakan. Gugus komunikasi untuk menciptakan mutual understanding. Kalau misalnya ada perkara-perkara yang bermasalah, ada kendala-kendala teknikal yang terjadi, tugasnya mereka adalah untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Dana bantuan itu 24 Maret, Mas. Harusnya udah disebarluaskan. Tapi terakhir saya cek kemarin, saya lihat di postingannya Pinter Politik ya. Katanya 238 dana desa bantuan sosial yang mau disampaikan itu enggak tahu kemana, belum merata ininya pembagiannya. Nah, artinya apa? Ketika misalnya gugus tugas COVID-19 yang dibentuk kemarin tidak bisa mengeksekusi semua SOP yang diberikan, tidak bisa istilahnya harus ada gugus tugas lain yang bisa untuk mengcover apa yang kurang, seperti itu. Jadi gimana intinya kemarin adalah ya 600.000 ya yang masuk ya. Apa enggak ada?
Ada
kalau saya sendiri
saya...
gini. Halo, Mas. Oh ya. Jadi Kementerian Keuangan Malaysia berkoordinasi dengan Perdana Menteri dan banyak kementerian lintas sektor yang dilibatkan dalam dalam apa dalam perumusan skema bantuan ya. Jadi masyarakat Malaysia semua kalangan itu banyak yang mendapatkan bantuan mulai dari pengangguran, rumah tangga, masyarakat umum, termasuk pelajar-pelajar. Jadi ini kelebihan tersendiri yang dirasakan oleh pelajar yang saya saksikan. Ketika perintah kolon pergerakan atau movement control order pertama kali diinstruksikan pada 18 Maret, sampai bulan puasa pun kemarin ya, pada saat conditional movement control order dilaksanakan, semua pelajar-pelajar yang tinggal di kampus dan di sekitar kampus diberikan bantuan, Mas. Diberikan bantuan makanan. Khusus yang tinggal di dalam kampus, yuran asramanya digratiskan sampai sekarang. Makanannya dijaga siang dan malam. Pas puasa Ramadan pun semuanya ditanggung sama pihak kampus. Selain itu, pelajar-pelajar juga yang lokal ya, lokal nggak dapat, kayak saya yang interlokal nggak dapat. Yang lokal itu ada bantuan bantuan langsung 200 ringgit atau sekitar berapa ya? 660.000 lah satu orang. Selain itu apa ya? Akses yang mempermudahkan telekomunikasi itu juga diberikan data 40 giga satu orang. Itu pihak kampus yang memberikan itu. Itu untuk menunjang sistem pembelajaran daring online. Jadi sampai segitunya disupport. Bahkan ya orang-orang seperti saya pun seperti itulah Mas, dapat bantuan dari kampus dulu, habis itu baru dari KBRI.
Iya. Jadi memang di Indonesia sendiri bahkan masyarakatnya yang meminta-minta bukan entah dari bukan dari pemerintah atau kampus misalkan ya. Sempat kan mungkin bisa Mas Sakti pernah ngecek di Twitter juga trending beberapa kampus mahasiswanya demo secara virtual ya, mentrendingkan bahwa mereka minta minta data kuota internet nih di misalkan saya sempat baca di UMS kalau nggak salah, dan beberapa kampus lah di Indonesia mahasiswanya menyuarakan itu bahwa mereka kuliah online aja tapi nggak ada support dan nggak ada support apa-apa dari kampus.
Nah, di sini yang saya lihat betul-betul integratif, Mas. Pemerintah dibantu sama, ya ini, salah satunya dibantu sama perusahaan telekomunikasi. Dari tanggal 18 Maret itu sampai sekarang, semua perusahaan telekomunikasi diwajibkan minimal memberikan data 1 giga setiap hari secara konsisten. Sampai perintah kolon pergerakan diakhiri. Itu minimal, belum lagi bonus-bonus yang lain yang dimurahin. Contohnya misalnya saya beli paket 3 atau 5 ringgitan lah.
Ya.
Paket data tuh. Basicnya memang cuma 500 MB, Mas. Tapi bonusnya 20 giga. Bonusnya 20 giga. Tuh. Itu jadi betul-betul semua lini lah, semua lini memberikan dan menunjukkan kerjasama yang positif, saling bersinergi di sini, Mas.
Tapi memang di Indonesia juga ada beberapa kampus yang melakukan itu, jadi kampusnya yang koordinasi dengan kalau nggak salah Telkom, kalau nggak salah ya waktu itu sempat dengan kawan saya di UNY atau di UMS kalau nggak salah, itu akhirnya koordinasi kerjasama dengan Telkom kalau nggak salah, itu untuk memberikan kuota kuota gratis ke mahasiswanya.
Harusnya memang seperti itu, Mas.
Iya. Oke, kita lanjut. Ini menurut Mas Akri sendiri nih di dunia ilmu komunikasi atau di media, perkembangan keilmuan komunikasi di Indonesia dan di Malaysia sebenarnya bedanya apa sih, Mas? Dulu Mas Sakti kan dulu di Mercu Buana ya.
Ya, Persebaya Jakarta, betul Mas.
Oke, Persebaya Jakarta merasakan effort belajar komunikasi di Indonesia dengan di Malaysia itu bedanya apa sih?
Oke. Yang saya rasakan ya, masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia mempunyai kelebihannya masing-masing, Mas. Yang saya lihat dan rasakan ketika misalnya saya kuliah di Indonesia ya. Ketika saya kuliah di Indonesia, saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu begitu lekat dan identik dengan diskursus-diskursus ilmiah. Teman-teman kita itu rajin untuk mengadakan forum-forum diskusi, mimbar bebas, kemudian bikin kajian segala macam. Nah, itu sudah menjadi tradisi ilmiah kita lah di Indonesia. Dan kita semua tahu, kita semua orang-orang yang aktif di organisasi pasti mengetahui dan betul-betul menjalani itu semua. Itu memang bagus. Tapi yang saya rasakan di Malaysia, hal tersebut kurang untuk diimplementasikan oleh pelajar-pelajar S1 di sini ya. Yang saya lihat mereka kurang aktif, mereka lebih fokusnya ke arah yang praktikal. Misalnya bikin pelatihan pelatihan jadi reporter, kelas editing dan segala macam. Mereka lebih cenderung ke arah situ sementara kita kuat di teoritisnya. Tapi karena kebetulan saya juga kuliah di kampus yang termasuk research university atau university yang memang unggul dalam bidang riset. Jadi walaupun diskursus ilmiah itu kurang, tapi pelajar-pelajar postgraduate itu secara langsung di encourage untuk aktif dalam menulis publikasi ilmiah, menulis artikel, tulis publish di jurnal segala macam. Nah itu kurangnya. Sementara kita kuat di diskursus ilmiahnya, begitu mengenal wacana-wacana politik misalnya kenegaraan dan lain-lain kebijakan pemerintah, tapi kurang diarahkan untuk bagaimana caranya memproduce pikiran kita untuk menjadi sesuatu yang lebih berimpak, lebih dibaca oleh lebih luas jangkauannya dan bisa dibaca oleh banyak orang. Seperti itu. Dan kemudian karena kita terbiasa dengan diskusi-diskusi ya, saya lihat kecenderungan dari pelajar-pelajar Indonesia, mereka lebih suka ke metodologi penelitian kualitatif.
Iya.
Nah, kita lebih mengenal metode fenomenologi, etnografi, dan sebagainya. Sementara di sini mereka karena memang arah pemikiran yang cenderung struktural, mereka lebih suka metodologi penelitian kuantitatif. Dan ini sebenarnya jadi kesempatan yang bagus juga sih bagi saya. Kalau kemarin misalnya pas saya kuliah di Jakarta nggak bisa belajar SPSS, nah, di sini tempatnya belajar SPSS, belajar metodologi kuantitatif lainnya. Nah, cuman sekarang teman-teman Indonesia harusnya lebih apa ya, sudah harus lebih inovatif lah, bukan cuma sebatas mengetahui kualitatif, kuantitatif, dan paradigma-paradigma penelitian klasik lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi Mas, bahwa sekarang itu sudah eranya data. Kenapa tidak teman-teman di Indonesia berani untuk menginisiasi atau mencoba untuk melakukan terobosan dengan melakukan sentimen analisis misalnya, big data analisis dalam tugas skripsinya. Itu sebenarnya tidak masalah tuh. Nah, cuman sekarang tantangannya adalah apakah wacana untuk menjadikan sentimen analisis dan big data analisis sebagai metodologi penelitian nanti bisa diterima atau tidak oleh dosen-dosen di kampus. Nah, ini artinya dosen-dosen di kampus harus berlari untuk lebih terbuka lah untuk menerima diskursus-diskursus yang lain. Ketika misalnya ada mahasiswa S1 menawarkan atau mempropos big data analisis sebagai metodologi kajian, apakah kemudian karena belum adanya kepastian bahwa ini termasuk paradigma konstruktivis kah, positivis kah, atau kritis kah, atau itu jangan 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 serta-merta tidak diterima. Memang sekarang guru besar komunikasi Indonesia masih apa ya? Kemarin saya ikut ikut seminar big data analisis untuk keperluan penelitian ilmiah dengan dosen-dosen di ESA Unggul dan beberapa dosen di kampus-kampus lain. Mereka menyatakan bahwa tantangan kita dalam memperkenalkan big data analisis sebagai metode penelitian di kampus-kampus adalah karena masih banyaknya guru besar keilmuan komunikasi yang tidak menerima metode tersebut, karena walaupun big data analisis cenderung kepada pendekatan matematis, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa big data analisis termasuk sebagai penelitian dalam ranah paradigma positivis. Tidak seperti itu, karena memang sampai sekarang belum ada metode secara sistematis yang bisa mengurutkan bagaimana NLP tersebut atau metode yang ada dalam sentiment analysis tersebut, neurolinguistic processing itu, secara sistematis bagaimana step-nya sampai bisa dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah. Seperti itu, Mas.
Jadi memang penelitian di Indonesia dengan menggunakan big data analisis tadi memang masih, bahkan bisa dibilang jarang ya, Mas?
Di Indonesia malah kalau dibandingkan dengan Malaysia ya, di Indonesia malah lebih kuat, Mas. Di Indonesia malah kita sudah mengenal sosok-sosok kayak Mas Ismail Fahmi itu, yang mendirikan Media Kernels, Drone Emprit. Ketika saya misalnya mempropose penelitian tentang sentimen analisis kepada dosen-dosen dosen pembimbing saya, beliau malah mengatakan bahwa penelitian big data analisis itu masih tergolong baru di sini. Dan sepengetahuan saya sampai sekarang belum ada teman-teman di kampus baik yang S2 maupun S3 yang melakukan sentiment analysis terhadap apapun. Jadi sebenarnya peluang yang besar juga gitu untuk why not, karena ketika misalnya kita lihat di jurnal-jurnal berindeks tinggi ya, yang high index Q1, Q2, banyak penelitian-penelitian yang memanfaatkan big data analysis untuk keilmuan komunikasi. Karena memang dia sangat identik dengan new media, jadi proses data crawling itu dengan menggunakan API, web crawler kayak Perl, itu kemana sih kalau bukan ke new media? Kemana sih kalau bukan ke sosial media atau ke portal online? Dengan semuanya media-media yang apa ya? Yang istilahnya komunikasi banget lah. Masa sih nggak diterima? Ya, betul. Cuman balik lagi yang tadi itu yang saya sebut. Jadi intinya gitu, Mas, sampai sekarang ini belum ada metode secara spesifik yang menjelaskan bagaimana penelitian sentimen analisis itu bisa diterima sebagai metode yang ilmiah dalam penelitian ataupun ilmu komunikasi. Kemarin kan sempat saya juga bikin penelitian tentang, saya buat konten analisis tentang membandingkan bagaimana media di Indonesia dan Malaysia memportray kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan. Nah, salah satu dosen saya yang, ya kebetulan beliau juga ini sih, beliau berasal dari paradigma kritis katanya. Dia bilang, implikasi kajianmu nanti apa kalau misalnya kamu cuma melakukan konten analisis? Implikasinya apa? Kalau misalnya kamu melakukan konten analisis, apa bedanya kamu dengan humas-humasnya pemerintah yang bikin clipping? Kamu ambil berita-berita tentang ini, terus kamu masukin segala macam, kamu analisis, kayak gitu-gitu aja. Kenapa kamu nggak mencoba untuk baca tentang sentimen, baca tentang kecenderungan masyarakat, apakah mereka berpihak kepada pemerintah atau tidak? Bagaimana masyarakat Indonesia, bagaimana masyarakat di Malaysia, sejauh mana mereka mempercayai pemerintah mereka masing-masing? Kenapa bukan itu yang dilakukan? Tapi balik lagi, waktu itu kan masih agak baru tentang penelitian yang melibatkan big data kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah menulis dua artikel tentang sentiment analysis terhadap SBB. Insya Allah kalau rezekinya mungkin nanti bisa dipublish di jurnal ilmiah. Nanti saya share linknya ke Mas kalau udah dipublish. Biar sebagai referensi.
Soalnya jujur saya baru tahu ini penelitian tentang data analisis. Memang saya selama ini di komunikasi ya kebanyakan, dan teman-teman ya di sini dia menggunakan konten analisis, analisis framing, analisis tadi, analisis analisis baca, macam-macam itu. Jarang mereka yang menggunakan big data analisis tadi.
Karena kalau misalnya ada yang mau menggunakan big data analisis, nanti ditanyain ke dosennya, ini paradigma penelitiannya apa? Kalau misalnya pakai big data analisis, apakah konstruktivis, positivis, kritis? Itu yang masih belum, artinya sampai sekarang masih belum bisa dinyatakan paradigmanya masuk ke dalam kategori apa, Mas?
Peran khususnya para pelajar ya, teman-teman, di Indonesia di bidang keilmuan komunikasi ini untuk menjaga bahasanya, ruhnya ilmu komunikasi supaya bisa sesuai dengan perkembangan teknologi ya, dengan tadi adanya big data analisis, dan mungkin kemungkinan lain era-era selanjutnya akan muncul penelitian-penelitian lain yang lebih relate dengan masyarakat ya, dengan kondisi yang ada. Itu gimana menurut Mas?
Sekarang karena kita sudah memasuki era data ya, jadi data is gold, data itu mahal sekarang. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh para peneliti ataupun pelajar di bidang komunikasi, kita nggak ada pilihan lain selain harus membiasakan diri dengan lingkungan yang baru, dengan environment yang baru. Kita harus terbiasa dengan data-data. Kalau perlu, belajar Python, belajar R-Square, belajar software-software analisis big data lainnya. Karena gini, Mas, sebelum ini, pelajar-pelajar atau peneliti yang familiar dengan data mining, itu cuma pelajar-pelajar IT. Karena memang mereka punya basic programming, kan? Bisa coding segala macam. Artinya ketika ada mereka memang sering digunakan jasanya oleh pemerintah atau konsultan-konsultan politik untuk membaca sentimen, tapi mereka cuma bisa memprovide datanya. Mereka cuma bisa memprovide datanya dan enggak ada yang bisa menjamin bahwa apa gunanya big data kalau tidak bisa diinterpretasikan secara tepat? Apa gunanya data tersebut kalau misalnya kita tidak bisa membangun diskusi-diskusi yang positif dengan data tersebut? Artinya apa? Ketika ada data atau big data, peran kita adalah untuk menciptakan diskursus yang positif, menciptakan interpretasi-interpretasi yang kira-kira relevan atau enggak tuh dengan masyarakat. Apakah bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan fenomena sosial yang terjadi? Nah, di situ perannya kita. Dan kalau misalnya memang mau lebih mantap lagi, apa salahnya kita belajar? Ayo, kita belajar tentang Python, kita belajar programming. Sudah banyak, termasuk Don Emprit juga, Don Emprit Academy di Jogja itu, di kalau nggak salah basisnya di UII, di Kaliurang tuh. Mas Ismail Fahmi sering ke situ tuh, dia bikin pelatihan. Nah, artinya seperti itu, Mas. Orang-orang IT mungkin bisa menciptakan analisisnya, tapi yang menginterpretasikan, yang bisa memanfaatkan data dengan baik, which is harusnya kita ya sebagai orang-orang komunikasi ya. Idealnya orang-orang komunikasi menciptakan interpretasi tersebut. Kalau itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah sosial, memecahkan atau meringankan beban pemerintah lah, atau untuk menghindarkan diri sendiri dari yang namanya misinformation atau disinformation, itu udah baik banget lah, Mas.
Jadi memang saya penasaran nih, kadang kita setiap mau ada pemilu 5 tahunan sekali, biasanya banyak lembaga-lembaga survei, entah itu Indobarometer, LSI dan lain-lain. Ini metode yang mereka pakai sama enggak dengan big data analysis ini,
Mas? Menurut Mas sama apa enggak tuh?
Saya penasaran juga, tiba-tiba biasanya muncul di media mainstream ya, media utama, wah, lembaga survei ini merilis survei tentang, katakanlah kemarin yang terbaru, popularitas pejabat politik di Indonesia ada yang naik, ada yang turun. Saya baca juga di Twitter politik kalau nggak salah, itu misalkan Pak Jokowi turun, Pak Anies Baswedan turun, Pak Ridwan Kamil, Kang Emil naik, Pak Ganjar Pranowo naik, nih elektabilitas, popularitas. Nah, ini gimana nih, Mas
Akti? Pasti nggak bisa kalau bukan big data analysis. Tapi saya nggak tahu, dan persepsi saya pribadi ya, bahwa pendekatan yang dibawa oleh teman-teman Ron Emprit sepertinya lebih komprehensif daripada yang disajikan oleh teman-teman dari lembaga survei kayak Indobarometer dan sebagainya. Oke, bisa saya kasih lihat salah satu contohnya ya, Mas ya?
Iya.
Ini artikel yang sudah saya tulis. Di sini kita bisa melihat top influencer nih. Influencer, yeah. Ketika kita membahas tentang aspek COVID-19, jadi top influencer di sini. Podoradon, siapa lagi nih? Ada Jokowi. Jokowi ternyata dan memang media online di sisi lain memang memiliki advantage dibandingkan Pak Jokowi, soalnya mereka memang sudah ada ininya, sudah ada subscribernya segala macam. Oke, tapi kalau kita nih, ini yang menarik selanjutnya nih. Ini ada, ini namanya word cloud. Ini analisis yang saya lakukan kemarin adalah untuk mendefinisikan kata-kata apa saja yang paling dominan ketika kita membicarakan tentang sentimen negatif terhadap pemerintah. Ada kata digoreng, kemudian melawan, menodai, sana. Jadi misalnya digoreng nih, berarti ada sirkulasi percakapan yang menyatakan bahwa sebenarnya isu ini digoreng lah misalnya kayak gitu. Di sini ini sentimen trennya. Yang biru itu positif, yang merah negatif, bawah ini netral. Netral. Okay. Ketika kita misalnya, kebaca nggak maksudnya? Kita nih, sentimen positifnya, postingan tempo.co, menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ternyata tweet dengan engagement terbanyak, ketika kita membicarakan tentang pemerintah, dia tidak mengarah kepada Presiden Jokowi, dia tidak mengarah kepada pemerintah pusat, tapi ke pemerintah daerah. Kemudian, sentimen negatif yang warna merah. Kita lihat di sini. Yeah. Tweet dengan engagement terbanyak atau jumlah tweet terbanyak mengarah kepada kepercayaan publik terhadap kinerja DPR RI. Mempertanyakan kemana sih DPR RI ini selama COVID-19 kok enggak kelihatan?
Iya.
Itu dia. Belum lagi social network analysis-nya untuk memetakan siapa yang dekat dengan siapa dari segi influencer ya. Itu lebih kompleks lagi, Mas.
Oke, mungkin terakhir nih karena waktu sudah cukup lama, boleh deh pesan dari Mas Sakti sendiri nih untuk masyarakat Indonesia di tengah pandemi seperti ini dengan kompleksitas komunikasi publik pemerintah juga kompleksitas media sosial kita saat ini. Dari Mas Sakti sendiri gimana?
Kesimpulannya, untuk menciptakan komunikasi publik yang lebih efektif, penting untuk pemerintah mempertimbangkan dibentuknya organ komunikasi yang secara khusus dibuat untuk mengkomunikasikan apa saja yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mungkin sudah tepat, tapi ketika kinerja mereka tidak dikomunikasikan dengan baik, hal-hal yang mereka lakukan, misalnya kebaikan-kebaikan yang mereka capai itu tidak dikomunikasikan dengan baik, kan nanti siapa tahu yang buruk-buruknya saja yang diketahui masyarakat. Padahal sebenarnya ada sisi negatifnya juga. Oleh karena itu, peran komunikasi publik dalam hal ini harus dioptimalkan, tidak bisa dipandang bulu. Selain itu, tentunya teman-teman semua, teman-teman Indonesia, secara pribadi berpesan untuk lebih meningkatkan literasi kita terhadap penggunaan media. Jangan hanya terpaku pada dari postingan-postingan yang sifatnya misalnya kontroversial, bisa mengundang banyak ini, tapi sebagai anak muda atau istilahnya pelajar-pelajar komunikasi, yuk membiasakan diri untuk membaca tren, membaca apa sih sesuatu yang berada di balik fenomena yang sedang terjadi, apa penyebabnya, kenapa bisa seperti itu. Itu begitu kurang lebih seorang pelajar komunikasi harus berpikir, harus bukan cuma melek terhadap isunya, tapi juga melek terhadap dampak yang disebabkan, tren yang menyebabkan isu tersebut, dan dampak yang disebabkan oleh isu berkaitan. Itu harus dipahami dengan baik. Dan apalagi ya, terakhir, untuk teman-teman semua yang tertarik dengan penelitian dalam bidang komunikasi, sama-sama kita belajar tentang big data analisis. Tidak ada salahnya untuk mengetahui penelitian-penelitian dengan metode yang lain, seperti misalnya etnografi, fenomenologi, apalagi konten analisis dan segala macam. Tapi ini adalah suatu keharusan kayaknya, karena kita sudah hidup di era data dan era big data. Bukan cuma era data, tapi era big data. Ada sebuah statement yang sangat penting dan kayaknya sangat bagus untuk disampaikan, bahwa ada yang menyatakan bahwa yang memiliki data adalah yang menang. Jadi pemenang itu, kalau misalnya kita udah data, dia udah kaya, dia udah menang, seperti itu. Kemarin sih pas diskusi sama dosen-dosen yang lain, dia katanya tantangan terbesar dari dosen-dosen yang memiliki ketertarikan terhadap big data analysis adalah banyaknya guru besar-guru besar atau profesor-profesor di bidang komunikasi yang masih tidak bisa menerima metode ini sebagai metode penelitian ilmiah, seperti itu, Mas.
Oke, terima kasih banyak, Mas Sakti. Mudah-mudahan segera kita bisa melalui pandemi.
Amin.
Ya udah, mungkin cukup ya, Mas Sakti. Terima kasih banyak waktunya, diskusi sore hari ini luar biasa. Banyak ilmu yang saya dapat, dan mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa mencerna dan mengamati, dan bisa kita terapkan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Oke, sehat selalu Mas Sakti dan kawan-kawan
di sana. Ya, sama-sama, Mas. Mantap nih forumnya nih. Sukses.
Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.